York.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Тут Олена Радкевич. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Компьютеры и особистая переписка ведомых белорусских политиков и журналистов долгий час находились под контролем. Спецслужбы проводят с активистами Молодого фронта профилактичные гуторки, погрожающие им и их семьям. У Беларуси началась акция солидарности с Григором Бородулиным, мета якой собрать грошовую допомогу народному поэту, які тяжко хворее. Про это да и іншее на протягу ближайшей полгодины. Компьютерные специалисты провели доследование недавних узломов сайту Хартия-97 и высветили, что под контролем неведомых киберзлочинцев находилась переписка не только супрацовников редакции этого сайта, але и многих інших журналистов, политиков и громадских дячов. Детали поведомляет Валер Калиновский.
По воле расследования сайта Electroname.com под контролем зломысников долгий час находились компьютеры, а так само особистая переписка журналистов Харты 97, а так само Ирины Халип, Марины Коктыш, Сергея Возняка, Павла Марынича, інших дячов, якая велася про Skype, электронную пошту и социальные сетки. Робились так само спробы заразить компьютеры Белорусской ассоциации журналистов, адвоката Дмитрия Лаевского, координатора маукливых акций протесту Вячеслава Диянова. Сетка гэтая працавала як минимум с липеня 2011 года. Перед Новым годом неведомые злочинцы скористали отрыманные звездки и спробовали знищить сайт Харты 97. Шкоду тая атака нарабіла вялікую, кажа рэдактарка сайту Наталля Радзіна. Шмат намаганняў і сродкаў каштавала аднавіць працу і знайсці абарону ад паўтарэння такіх атак.
Все это, конечно, показатель того, как работают спецслужбы, что они используют криминальные методы, что они взламывают сайты, то, что они ведут слежку за оппозицией. Ну, это показатель, в каком государстве мы все живем. Тем не менее, это опыт, и это показатель того, что не нужно расслабляться.
Журналистка народной воли Марина Коктыш – одна из тех, чья компьютерная информация была скраденная. И она сдогадывалась про это и ранее. Причину гэтага Марына бачыць у тым, што многія журналісты і палітыкі, і яна ў тым ліку, абыякава ставяцца да праблемы кампутарнай бяспекі.
Я не ведаю, ну, нехай чытаюць, ну што, непрыемна, канешне, але што зробіш? У іх свая праца, у нас свая праца.
Марына кажа, што на мінулым тыдні яна вусна звернулася ва ўправленне па раскрыцці злачынстваў у сферы высокіх тэхналогій МУС Беларусі, так званая управа К. Але там ёй парэкамендавалі звяртацца са скаргай у мясцовыя органы міліцыі. Але Марына не верыць у эфектыўнасць міліцэйскай абароны ад кіберзлачыннасці. Яна кажа, што раней пісала заяву пра тэлефонны тэрарызм, калі невядомыя тэрарызавалі яе тэлефоннымі званкамі. Адказу з міліцыі дагэтуль няма. Марына Коктыш яшчэ не вырашыла, ці будзе пісаць скаргу гэтым разам. Магчыма, будзе нейкі зварот супольна з іншымі ахвярамі кіберзлачынцаў, а пакуль яна збіраецца рабіць захады, перасцярогі і рэкамендуе гэта іншым.
Дакладна, што ўсе свае кампутары, ноутбукі, якія ёсць, аддам спецыялістам, якім я давяраю, няхай праверыць, няхай там пачысціць, няхай паглядзяць, так больш уважліва.
Адзін з такіх спецыялістаў вывучыў апублікаваныя вынікі даследавання атакаў на сайт Хартии 97.
То, что написано на электронейма, но в очередной раз подтверждает низкую квалификацию тех, кто работает в КГБ, потому что весь этот софт взят из открытых публичных источников и всем давно известен. Это что-то вроде печально известного пинча, который может любой школьник скачать и своему другу на компьютер поставить, чтобы пароль у него украсть. То есть это абсолютно никакая не суперсекретная разработка, которую любой антивирус самый простой, даже бесплатный, на корню пресекает. Тот, кто на это попался, просто абсолютно не заботился о безопасности своего компьютера.
Стваральник Акавиты Федор Короленко меркуе, что тут справа не столько у низкой квалификации киберзлочинцев, кольки у кепской обороне.
Ну, коли этот метод працует, коли он просто и доступный, то почему его не скористать? Тут я гляжу на это с ближней, ну, просто звучайной логики. Программы у свободном доступе есть, и коли есть люди, которые недостатково сильно ставятся, недостатково важливо до своей безпеки, которые могут допустить им на компьютеры поставить такие программы. Нехто буде тут користуватися.
Федор Короленко рекомендує бути більш уважливими щодо безпеки своїх комп'ютерів, при можливості переходити з Windows на Linux, користатися добрими антивірусними програмами і фаєрволами, підіймати уровень безпеки у операційній системі.
Белорусский КДБ отмовляется комментировать поведомление об том, что под контролем спецслужб протяглый час находились каналы связи журналистов и политиков. Мы не будем ничего комментировать, заявил представник Центра информации и громадских связей КДБ. Тем часом сегодня у Познани польский военный прокурор зарабил спробу застрелиться у часе прессовой конференции из-за того, что его и ягоных коллегов заподозрили у незаконным прослуховании телефонных размов у журналистов. Полковник Миколай Пшибыл стрелил у себе после эмоциональной промовы относно деяния у польской прокуратуры у часе расследования катастрофы президентского самолета под Смоленском. Слово Яну Максимюку.
Раней у польской прессе з'явилася информация, что познанские войсковые прокуроры хотели отримать незаконным чином спис телефонных размовов журналистов, которые писали про следство в справе смоленской авиакатастрофы. Серед іншого Пшибыл сказал: «Я категорично протестую супраць организованной негативной медиакампании, у якой гучат неправдивые обвинувачення у адрес войсковой прокуратуры. Мы никого не подслуховывали, мы не порушали закону. Мы імкнулися висвітлити правду у рамках існуючого законодавства». Конец цитати. Після читання заяви Пшибыл попросив журналістів покинути помешканні, каб падрыхтавацца до адказу на питанні. Калі журналісти вийшли з ягонага офісу, і он зачыніў дзверы. Потым прагучаў стрел. Пшибыла з чэрапнай траўмай даставілі ў шпіталь. Паводле польскіх СМІ, ягонаму жыццю не пагражае небяспека.
Нагадаю, 10 красавіка 2010 году под Смоленском разбился польский урадовый самолет Ту-154. У катастрофе загинул президент Польши Лех Качинский с жонкой и каля 100 человек урадовой делегации, якая летела на урочистость ушанования расстрелянных советскими карными органами польских офицеров у Катыни. Следство у справе этой катастрофы выкликая великие эмоции у польской политики и польских СМИ. Вы слухаете Радио Свобода. Беларусь у этой святочной дни так само полнится эмоциями.
8 января, на второй день Рождества, включил первый национальный канал белорусского радио, и в новостях на первом плане хоккей, а потом уже Рождество. И это происходит уже несколько дней. Что у нас, хоккей превратился в религию? Или руководство Белтелерадио считает, что мы все уже стали православными атеистами, как хоккеист номер один? Если так пойдет и дальше, то в скором времени Филарет будет начинать свои богослужения тоже с хоккея.
У меня наивное питание. Вот турнир отставных уже хоккеистов проходил в Минску, это добро. Вступали команды Австрии, Чехии, Финляндии, Швеции, России. А чему не выступала команда Республики Беларусь? А выступала только команда особистые президента. И за какие гроши они тут проводили этот турнир? Дякую, Михась.
Добрый день, Радио Свобода. Вы просили поведомлять про цікавые подеи, которые отбудутся в ближайший час. А я вот хочу сказать про подею, которая отбылась 8 студеня. И шел я это у молодечни, а на сустрич мне бежит гурт молодых людей в белых кашулях с надписом «ЗОЖ», ну, здоровый образ жизни, я так зрозумел, спортсмены некие. Але вот подбегли они до будинку былого горвоцинкама нашего и хором 3 раза проскандировали «Живе Беларусь!» и далее побегли.
Наш телефонный номер у Минску 266-39-52. Телефон аутоотказник уключены круглые сутки. У Центральном суде Минску осудили до административного арешта активиста Европейской Беларуси Микиту Коваленку и незалежного журналиста Александра Борозенку. На процессы не выкликали у якости сведок супрацовников спецслужбов, которые затримывали арештованных, рассказывает Олег Грузделович.
Як стало вядома на працэсе, у Цэнтральным судзе Менску незалежны журналіст Александр Баразенка абвясціў галадоўку пратэсту яшчэ ў ізалятары на Акрэсціна, куды яго прывезлі ўвечары 8 студзеня. Сёння пасля абвяшчэння прысуду ён паведаміў, што будзе галадоўку працягваць. Калега журналіста Вольга Чайчыц распавяла пра тое, што адбывалася 8 студзеня каля будынку КДБ.
Да прыступку КДБ выбег Мікіта Каваленка, пачаў крычаць свабоду палітвязням, свабоду Саннікаў, Статкевічу. Мы з Алесем былі на іншым баку вуліцы. Алес дастаў камеру, пачаў здымаць. Мы падбеглі да хлопца. У гэты момант ужо выбежалі супрацоўнікі КДБ, які затрымалі і удзельніка акцыі, і Алеся. Іх адразу ж зацягнулі за дзверы КДБ, і вот сёння быў суд, Алесю прысудзілі 11 суток арышту. Хаця на судзе і Алесі я сведчылі, што проста здымалі тое, што адбываецца.
Асудзілі Александра Баразінку за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце. Паводле актывіста Павла Вінаградава, які прысутнічаў на працэсе, суддзя Александр Хадановіч не задаволіў хадайніцтва адваката, каб выклікаць у суд супрацоўнікаў КДБ, якія затрымлівалі журналіста. Суды нават перасталі абцяжараць сябе такой драбязой, як заслухоўванне сведак, якія спынілі гэта нібыта адміністрацыйнае парушэнне. Суд зачытвае іх паказанні, вяшае прысуд, нават не сыходзячы ў пакой для нарадаў, паведаміў Павел Вінаградаў. Пра такі ж парадак разгляду справы паведаміла і праваабаронца Марыя Касьян, якая прысутнічала на судзе над актывістам Европейской Беларуси Микитом Коваленком.
Было ходатайство об опрашивании свидетелей. Свидетелей не опросили. Вот составлены протоколы очень быстро. Это дело по-быстрому. Совпадает время задержания, время составления протоколов, ну, то есть нарушение процессуальное. Вот, на что внимание судьи было не обращено вообще никак. Сразу же зачитали приговор, сказали, что 15 суток меняется по административному правонарушению. Его увели. В кабинете также находились люди в штатском. Мне стали досматривать сумку почему-то.
Мікіту Каваленку 20 гадоў, ён студэнт Менскага лінгвістычнага універсітэту, сам з Калінкавічаў. Два месяцы таму актывіст Европейскай Беларусі Мікіта Каваленка ўдзельнічаў у акцыі салідарнасці з плітвязнямі на Кастычніцкай плошчы і адбыў за гэта 10 сутак на Акрэсціна. Судзіў актывісты суддзя Іван Майсейчык. Раніцай 9 студзеня былога плітвязня Сергія Казакова выклікалі ў міліцыю на прафілактычную размову. Сергія журналісты сустрэлі ў судзе цэнтральнага раёну, куды ён прыйшоў, каб падтрымаць арыштаваных 8 студзеня. У міліцыі не аказалася супрацоўніка, які мяне выклікаў, таму мяне проста адзначылі, што прыходзіў і адпусцілі, паведаміў Сергей Казакоў. У другой палове дня 9 студзеня сябры Мікіты Каваленкі і Александра Баразенкі перадалі ў ізалятар на Крэсіна неабходныя рэчы і ваду.
Вы на хвалях Радыё Свабоды ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Паводле спецыялістаў, кампутары і асабістая перапіска вядомых беларускіх палітыкаў і журналістаў доўгі час знаходзіліся пад кантролем невядомых кіберзлачынцаў. Затрыманых у нядзелю каля будынку КДБ актывіста грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Мікіту Каваленку і журналіста Александра Баразенку асудзілі на 15 і 11 сутак. Александр Баразенка аб'явіў галадоўку пратэсту. У Беларусі пачалася акцыя салідарнасці з Рыгорам Барадуліным, мэта якой сабраць грашовую дапамогу народнаму паэту, які цяжка хварэе. Спецслужбы праводзяць з актывістамі маладога фронту прафілактычныя гутаркі, пагражаючы ім і іх сем'ям. На прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах пасля стварэння суполкі незалежнага прафсаюзу звальняецца кіраўніцтва заводу. Скаргу Алесі Беляцкага на прысуд першамайскага суду разгледзяць 24 студзеня. Маладафронтаўцы не выключаюць, што беларускія спецслужбы рыхтуюць правакацыю супраць іхнай арганізацыі, якая не зарэгістраваная ў Беларусі. Пра гэта яны заявілі на адмысловай прэс-канферэнцыі, якая адбылася ў офісе БНФ, і распавялі пра факты ціску з боку ўладаў. На прэс-канферэнцыі пабываў Алесь Дашчынскі.
Пасля затрымання 6 маладафронтаўцаў 19 снежня мінулага году на акцыі з нагоды гадавіны плошчы ў турме на Крэсціна іх дапытвалі супрацоўнікі КДБ. Яны цікавіліся дзейнасцю маладога фронту і пыталіся пра іх ролю ў арганізацыі. Паводле Міколы Дзямедзінкі, допыты суправаджаліся пагрозамі фізічнай расправы ці адлічэння з навучальнай установы. Разам з тым, некаторым прапаноўвалася падпісаць паперы аб супрацоўніцтве.
Пачынаецца на нас ціск, сябру пытаюцца вербаваць, каб даведвацца пра нашы плануемыя акцыі. Пра СМІ мы хацелі папярэдзіць супрацоўнікаў камітэта дзяржаўнай бяспекі аб адказнасці за незаконныя дзеянні супраць моладзі.
Непаўналетні Раман Пратасевіч распавёў, што супрацоўнікі КДБ забралі яго з дому 30 снежня.
Мне вырвалі з дому. Ад першай гадзіні ў дзень нечакана пагрукалі ў дзверы, маці адчыніла і зайшлі двое нейкіх мужчын. Яны ўвогуле не прадставіліся, зайшлі ў мой пакой і сказалі, што арыштоўваюць, каб направіць у нейкі там інтэрнат. Вывелі з дому, мяне пасадзілі ў машыну і павезлі. Прывезлі ў будынак КДБ. Там праводзілі, як яны самі казалі, прафілактычную бяседу. Мы парыжалі зняць пра мяне некий там сюжет по БТ. Вот сегодня, когда я выходил из дому, мне снова потелефонували с КДБ и сказали об тем, как я не говорю чего-то такого, что было, и тем, как я думал головой.
Остатних молодофронтовцев допытывали у турме на Окрестина. Михаил Муски расповел, что подчас 10-суткового арешту супрацовники КДБ наведывались до его 6 разов.
До меня приходило 3. Говорили, что вот зараз, когда ты не будешь с нами супрацовничать, прийду с маски шоу, ну и то бог там, я буду это невероятно приятно.
Молодофронтовец Павел Сергей так само расповел, что до его приходили супрацовники КДБ подчас зняволення.
Стали погрожать, что мы тебе можем отдышать в учебу, у тебя может быть некие проблемы с батьками, с братом. Потом они пошли же пугать меня войском. Ну так само сказали, зараз могут взорваться другие сюда люди, мы с тобой размлять будем уже совсем по-другому. То есть все скончится с битьем.
Владимир Яроменок расповел, что 28 снежня до его тюрьмы пришел супрацовник КДБ, якого он ведая еще по справе об массовых беспорядках. Размовлять зиму Владимир отмовился.
Зараз, когда я вызволился из Окрестина, мне потелефоновали с деканата моего университета и сказали, что я уже у них не научаюсь, что я могу прийти за документами.
Микола Демиденко заявил, что молодофронтовцы здивлены такой резкой реакцией с боку уладов. Они хотят сделать эти факты публичными, как сябрам не доводилось утекать за межу и ладить там пресс-конференции.
Молодофронтовка Наста Положанка, поэт и бард Андрей Ходанович, фотограф-мастак Владимир Парфянок будут удельниками сегодняшней премьерной передачи «Гости свободы».
У что я веру? Чему я спеваю? Что значит для меня мастацтво? Каждый тыдень у эфиры голосы и портреты поэтов, бардов, мастаков, активных сучасников. Видео с их уделом глядите на сайте свобода.орг.
А у эфиры премьера этой программы сегодня поздней. На державном предприемстве по вытворчести будовничего шебеню «Гранит» у Микашевичах Лунинецкого района протягивается конфликт администрации с новостворенной суполкой Белорусского незалежного профсоюза горняков. Заявы на звольнение уже написали некоторые чиновники, у тем лику наместник генерального директора по кадровой праце, начальник отделу працы и заробков, старшиня профсоюзного комитета. Ранее «Свобода» поведомила, что старшиня Бероссийского облвыканкаму Константин Сумар запотребовал отставки генерального директора «Граниту» Степана Туралца. Подробязней про ситуацию на сегодня Павел Константинов.
Працаўнікі прадпрыемства «Гранит» паведамляюць, што пасля візыту Константина Сумара не ўтрымаўся на сваёй пасадзе намеснік генеральнага дырэктара Анатоль Кустрэй.
Состоялся разговор между губернатором и заместителем генерального директора, ну, это со слов работников, которые там присутствовали, что губернатор ему сказал, ну, что типа, мол, провалили работу с людьми. Сказал, а зам генерального директора ответил, а это мне уже 2 месяца, типа, осталось до пенсии. А он ему сказал, что, а зачем ждать 2 месяца, пишите заявление и идите отдыхайте.
После этого, каже супрацовник «Граниту», Анатоль Кустрэй написал заяву и снял шильду со своего кабинета. Уже в понеделок, по словам суразмовца Анатоля Кустрэя, на працы не было. Як не было и генерального директора Степана Туралца, який накіраваны пакуль у адпачынак на 2 месяцы. Прадстаўнікі новастворанай суполкі незалежнага прафсаюзу на прадпрыемстве кажуць, што менавіта Анатоль Кустрэй кіраваў запалохваннем сябраў прафсаюзу. З ягонай падачы начальнікі структурных падраздзяленняў выклікалі рабочых на так званыя прафілактычныя гутаркі.
Инициатором подавления независимого профсоюза лет 10-15 назад. Ну и сейчас то же самое. Работа его заключалась в чем? Организовать прессинг. Лично со мной тоже он беседовал 1,5 часа. Беседы были в индивидуальном порядке. И команда была проводить индивидуальные беседы. Под ними, естественно, подразумевается психологический пресс.
За гэта ціску з боку ідэоляга многія працоўныя адклікалі свае заявы аб выхадзе з афіцыйнага прафсаюзу. Як паведаміў незалежны прафсаюзны актывіст, цяпер з 202 чалавек, што былі пакінулі прафсаюз ФПБ, не плацяць складкі ў гэты афіцыйны прафсаюз 127 чалавек. 75 чалавек пад ціскам адклікалі свае заявы аб выхадзе з прафсаюзу ФПБ. Тым не меней, кажа актывіст, многія працаўнікі будуць адразу ў 2 прафсаюзах. Ён кажа, што лічба прыхільнікаў незалежнага прафсаюзу на прадпрыемстве значна вышэйшая, чым 127 чалавек. Тым часам кіраўніцтва беларускага незалежнага прафсаюзу працягвае дамагацца юрыдычнага адрасу для суполкі ў Мікашэвічах. Кіраўнік прафсаюзу Мікалай Зімін з Салігорску кажа, што на выпадак, калі адрасу не дадуць, разглядаюцца і іншыя варыянты.
Тут
может еще вариант другой искать адрес другого собственника. А второй выход – это все-таки обращаться в суды и в прокуратуру за несоблюдение вот этого равноправия по профсоюзной принадлежности. Должен быть какой-то мотивированный ответ от того, что не предоставляется юридический адрес.
Сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» кіраўнік беларускага незалежнага прафсаюзу гарнякоў з Салігорску Мікалай Зімін.
Што рабіць апазіцыі? Якія ёсць падставы спадзявацца на поспех на фоне сацыяльна-эканамічнай стабілізацыі? Якія высновы вынікаюць для апазіцыі з досведу арабскіх рэвалюцый і расійскіх пратэстаў? Ці варта ёй удзельнічаць у вялікіх парламенцкіх выбарах? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць прадстаўнік грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Віктар Івашкевіч, намеснік кіраўніка грамадзянскай кампаніі «Гавары праўду» Аляксандр Феадута і палітолаг Юрый Чавусаў.
Чарговую з шэрагу перадач, якія падсумоўваюць вынікі году, вы пачуеце сёння. На мінулым тыдні ў Беларусі пачалі дзейнічаць новыя заканадаўчыя нормы, якія абмяжоўваюць доступ да некаторых сайтаў, у тым ліку апазыцыйных. Сёння рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды» высвятлялі, што змянілася пасля таго, як пачалі дзейнічаць гэтыя абмежавальныя захады. На Гомельшчыне ў шэрагу арганізацый і установаў забаранілі наведваць не толькі апазыцыйныя сайты, такія як «Хартыя», «Беларускі партызан», але і сайты сацыяльных сетак. Расказвае Вячаслаў Кулік.
Студэнт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэту транспарту паведаміў, што ім дазваляецца хадзіць толькі на тыя сайты, дзе ёсць навучальны матэрыял.
Возможнасць, естественно, не разрешаецца.
Пра абмежаванне ведаюць і кіраўнікі гарадскіх інтэрнэт-каверняў. Аднак нейкіх рэальных крокаў, каб рэалізаваць забарону, тут пакуль не робяць. Апавядае спадар Уладзімір, чыя інтэрнэт-каверня месціцца ў цэнтры гораду.
Пока у нас как бы нет ограничений, потому что мы не знаем и не владеем полным объёмом информации. То есть что именно выпадает в этот список?
Што да апазыцыйных сайтаў, то, паводле суразмоўцы, на іх мала хто ходзіць.
У нас небольшое количество посетителей эти сайты посещают. В основном у нас вот народ приходит в Одноклассники, в социальных сетях сидит.
Заснавальнік грамадска-палітычнага сайту «Сильные новости», рэгіянальны кіраўнік руху «За свободу» Пятро Кузнецов.
Сам по себе факт наявности такого списка – это фактор добрый. Чиновников треба отводить от порнографии, от экстремизма, от Одноклассников и так далее. В любом цивилизованном грамадстве на працы треба заниматься працей. Да лепш бы яны натуральна скарацілі колькасць чыноўнікаў, ну але пакуль што скарачаюць толькі колькасць тых сайтаў, на якія чыноўнікі могуць хадзіць. Ёсць праблема іншага штату. Гэта праблема, і гэта сапраўды вельмі дрэнна тое, што ў такім спісе знаходзяцца палітычныя сайты. Іх там не павінна быць «Хартыя», «Партызан», яны не павінны быць побач з парнаграфіяй і экстрэмізмам.
Рэгіянальны кіраўнік руху «За свабоду» Пятро Кузнецоў. На Гарадзеншчыне ў значнай частцы дзяржаўных прадпрыемстваў і установаў непажаданыя сайты фільтравалі задоўга да з'яўлення указу нумар 60. Расказвае Міхал Карневіч.
Праграміст Ваўкавыску Мікалай распавядае, што многія установы і прадпрыемствы гораду атрымалі яшчэ месяц таму афіцыйны ліст з Белтэлекаму пра тое, што на іхніх кампутарах павінны быць усталяваныя так званыя шлюзы.
То гэтыя шлюзы абмежоўваюць. То есть Белтэлекам прыслаў паперу, паставце там тыя лічбачкі, і вот гэтыя лічбачкі ўжо яны абмежоўваюць туды гэты поиск той ці іншай і заход той туды ці іншай інфармацыі. Калі памяняць гэтыя, то ў цэлым можа яно там і хадзіць.
Суразмоўца звяртае ўвагу на тое, што апошнім часам інтэрнэт у Беларусі знаходзіцца пад больш адчувальным кантролю з боку спецслужбаў. Яшчэ адно сведчанне таго, што інтэрнэт у Беларусі пад кантролем, нядаўны ператрус у падлетку з Бярозаўкі Кіліцкага раёну, распавядае мясцовы актывіст Сергей Трафімчык.
Прыехалі з ператрусам да двух хлопцаў, забралі камп'ютары. Ну і так ператрусы ў хаце правялі. Іх вылічылі спецслужбы, яны наведвалі анархісцкія сайты.
Сёння я звярнуўся ў школу нумар 2, што ў Слоніме, з пытаннем, як у іх выконваецца ўказ нумар 60. Дырэктарка Галіна Амялькович адказала мне, што інтэрнэт у іхняй школе кантралюецца ўжо 2 гады.
Фільтрацыя такой не праведзена, толькі ў нас інжынер-праграміст і аператар ЭВМ, яны пастаянна знаходзяцца ў кабінеце, кім працуе інтэрнэт, і яны сочаць за тым, каб вучні або настаўнік, які працуе ў інтэрнэце, яны ўваходзілі на сайты, якія ім патрэбны для работы. То есть не порна-сайты і астатнія.
Сказала ў інтэрв'ю «Свабодзе» дырэктарка Слонімскай школы нумар 2 Галіна Амялькович.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці.
Працягваем рэгіянальны агляд свабоды. Нагадаю, сёння нашы карэспандэнты высвятлялі, што змянілася пасля таго, як пачалі дзейнічаць абмежавальныя захады карыстання інтэрнэтам. Ці заўважылі іх карыстальнікі і як адрэагавалі? На Магілеўшчыне сітуацыю з абмежаваннямі ў доступе да апазыцыйных сайтаў вывучаў Андрэй Белагубаў.
У інтэрнэт-кавярнях разважаць на тэму абмежавання доступу наведнікаў да апазыцыйных інтэрнэт-рэсурсаў не надта ахвочыя. Уладальнікі кампутарных клубаў пакуль маюць толькі прыблізнае ўяўленне, як будзе дзейнічаць механізм фільтрацыі. Гутару з уладальнікам такой установы.
Вероятно, это Белтелеком будет ограничивать. Мы используем канал Белтелекома.
Але пакуль конкретных пробу абмежаваць выхад на сайт
Нету, у нас визуально это все контролируется. Если кто-то решил смотреть сайты порнографического содержания, то пресекается.
На такие оппозиционные сайты, карты, белорусский партизан. За гэтым вот ідзе нейкі контроль?
Замечено не было, что пользовались.
Знаўца интернет-технологии господар Александр заявляе, что пакуль у Магілёве паніки адносна абмежаванняў доступу до оппозиционных и іншых сайтов няма. Тым не менш, ён адзначае.
В некоторых государственных учреждениях заблокировали социальные сети, заблокировали некоторые сайты в клубах и в кафе, в которых я бываю, он же работает. Просто владельцы заведений будут нести ответственность за действия пользователей.
Мае суразмоўцы мяркуюць, что хваля покаранню за доступ до забароненных сайтов пойдзе падчас палітычных кампаніяў и масовых акцій у протесту. Вядома, что пакуль абмежаванні уведзеныя толькі ва установах адукацыі. Настаўнікі сцвярджаюць, что папярэджанню пакуль не было. Пра чарговыя захады улады, каб абмежаваць доступ до інтэрнэт-рэсурсаў, ведают наведники коллективных пунктов корыстания интернетом. Вось одно из меркаванняў.
Пока руки никто не завязывал мне, но вот такие новости меня не радуют. Это ограничение конституционного права свободы слова и доступа к информации. Это попахивает 37-м годом.
Некоторые из могилевцев уже сутыкались с обмежеваниями. Их реакция негативная, как у этого господара.
Как только начали разворачивать события, связанные с революцией через социальные сети, оператор Life был написано, что согласно такому-то пункту законодательства, доступ запрещен на этот сайт. Если у нас написано в Конституции, что Республика Беларусь демократическое государство, то надо все-таки соблюдать конституционную независимость человека.
Меркованиями могилевских наведников коллективных пунктов корыстания интернетом цікавился Андрей Белагубов. І на гэтым мы завершаем рэгіянальны агляд свабоды. Яшчэ раз нагадаю, у Беларусі пачалі дзейнічаць новыя законадаўчыя нормы, якія абмяжоўваюць доступ да некаторых сайтаў, у тым ліку апазыцыйных. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Алена Радкевіч. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Паводле спецыялістаў, кампутары і асабістая перапіска вядомых беларускіх палітыкаў і журналістаў доўгі час знаходзіліся пад кантролем невядомых кіберзлачынцаў. Затрыманых у нядзелю каля будынку КДБ актывіста грамадзянскай кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Мікіту Каваленку і журналіста Александра Баразенку асудзілі на 15 і 11 сутак. Александр Баразенка аб'явіў галадоўку пратэсту. У Беларусі пачалася акцыя салідарнасці з Ігорам Барадуліным, мэта якой сабраць грашовую дапамогу народнаму паэту, які цяжка хварэе. Спецслужбы праводзяць з актывістамі маладога фронту прафілактычныя гутаркі, пагражаючы ім і іх сем'ям. На прадпрыемстве «Граніт» у Мікашэвічах пасля стварэння суполкі незалежнага прафсаюзу звальняецца кіраўніцтва заводу. Скаргу Алесі Беляцкага на прысуд першамайскага суду разгледзяць 24 студзеня.